Latvijas tirzniecības rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis uzteica valdības paveikto Ukrainas kara laikā gan Baltijas, gan starptautiskā mērogā un aicina palīdzēt uzņēmējiem pārvarēt sankciju sekas.
Skaidrs, ka drošība ir pirmajā vietā. Mēs esam gatavi šim triecienam, mēs nečīkstam, ka tur nevajag sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, bet mēs sakam, ka mums ar valdību ir jābūt vienā laivā, jāsadarbojās un publiskam sektoram vienkārši jārīkojās atbilstoši krīzes situācijai. Nevar strādāt tādā standarta birokrātiskā režīmā, kā tas ir bijis mieru laikos. Tas ir tas galvenais vēstījums.
Pie kādiem atbalsta pasākumiem šobrīd strādā ekonomikas ministrija? Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore stāsta, ka šobrīd būtiskas ir trīs lietas.
Pirmkārt un primāri mēs šobrīd strādājam ar Latvijas uzņēmumu iesniegtajiem problēmu jautājumiem, kas skar izejvielu un tirgus pārorientācijas jautājumus. Mēģinam atrast, piemēram, citus sadarbības partnerus Eiropas Savienības dalību valstīs. Otra lieta, mēs arī finansiāli mēģinam atrast esošajās atbalsta programmās vēl papildus elementus, kas būtu nepieciešami, lai šie uzņēmumi spētu darboties. Un vēl tas viens no virzieniem ir energoresursu jautājums un domājam to, kā palīdzēt ilgtermiņā, lai gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības neciestu no šīs Ukrainas krīzes ietekmes.
Ieteikumi, kā uzlabot esošo situāciju, ir arī uzņēmējiem. Aigars Rostovskis stāsta, ka jāmazina birokrātiskie šķēršļi, un viena no nozerēm, kur tādu netrūkst, ir būvniecība, kur varētu samazināt gan termiņus, gan nepieciešamo dokumentu daudzumu.
Tas, kas ir šobrīd svarīgs, lai tie cilvēki, tie uzņēmēji, kas ir gatavi investēt, ka viņi to investīcijas procesu var uzsākt pēc iespējas ātrāk. Tādējādi notiktu naudas ieplūde ekonomikā, darba vietas, nodokļi un tā tālāk. Jo redziet, ja piemēram ir kaut kāds projekts uztaisīts, kaut kāda liela māja vai rūpnīca, ja, teiksim, ir divi gadi jāgaida, kamēr tur birokrāti saskaņos, tad tā nauda neieplūst ekonomikā, būvnieki nevar strādāt, nav darba vietas un arī tā ražota nevarās vaļā. Ja šo lietu debirokratizē, tad to rūpnīcu var uzbūvēt jau pēc pusgada. Un tādējādi ar šo te, tādu pātrinājumu var ļoti būtiski kompensēt to sankciju ietekmi.
Par to, ko uzņēmēji gaida no publiskā sektora, turpina ārvalstu investoru padomes izpilddirektore Linda Helmane.
Šobrīd ir svarīgi nodrošināt enerģētisko neatkarību pēc iespējas ātrāk, tādēļ nepieciešams arī pārskatīt esošo regulējumu visos līmeņos. Te neiet runa par atbalstu uzņēmējiem, bet tieši par to, ka ir jānoņem šķērši, lai varam ātrāk tikt līdz reāli darba darīšanai. Darīt ātri nenozīmē darīt nelikumīgi, vienalga ir jāturpina ievērot godīgas konkurences principi un likumi. Protams, ka sankcijas ietekmēs materiālu pieejamību un cenas visā Eiropā, un šajā ziņā ir jāsaprot, ka dažādi projekti var arī nevirzīties uz priekšu iepriekš noteiktajos termiņos, un tas arī ir jāņem vērā publiskiem sektoram. Publiskam sektoram jābūt tomēr dinamiskam un elastīgam un jāskatās vairāk pēc būtības, nevis tik ļoti pēc burta dažādu projektu realizācijā. Tīpaši arī šādos apstākļos ir svarīgi, kad ir laba komunikācija un sadarbība publiskiem sektoram ar uzņēmējiem, jo ir jākonsultēs ar industrijas ekspertiem, nevis tikai ķeksīšu pēc, bet lai tiešām izprastu, kāda ir lielāka izaicinājuma, jo situācija arī mainās un attīstās, tas arī ir skaidrs.
LTRK prezidents Aigars Rostovskis arī aicina nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus, nesaskaņojot tos ar uzņēmējiem.
Nevajag uzsākt kaut kādas tur diskusijas par kādiem jauniem nodokļiem. Nevietā bija tā ideja, ka tur ir tā saucamā totālā finanšu kontrola, nāca laikam tā iniciatīva no prokuratūras. Protams, tā mikro uzņēmuma, jeb tā mazā biznesa likvidācija, tā bija kļūda, jo šādos sarežģītos apstākļos ir svarīgi, lai katrs cilvēks var sagādāt iztiku sev, savai ģimenei un pārtikt, un ir šis sociālais miers. Ja mēs pastamies, tieksim, uz tādu reģionu kā Latgale, kur mēs ļoti labi saprotam arī to etnisko sastāvu. Tas bezdarba līmenis tur tradicionāli ir augstāks. Ja tur vēl rodās šīs te problēmas ar ienākumiem, tad tā spriedze var palielināties. Jāieklausās partneros, nevalstiskajās organizācijās, jāieklausās, jo mēs katrs savā jomā zinām to lietu uz vietā, lai kopīgi izietu šai krīzē cauri un kļūtu tikai stiprāk.
Plānots, ka jau šonedēļ varētu notikt strateģiskās vadības grupas sēde, kurā bez LTRK piedalās arī Latvijas darba devēja konfederācija, pašvaldības savienība un citas nevalstiskās organizācijas. Daina Zalamane, Latvijas radio.